Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 29 November, mengubah pecundang menjadi pemenang. Kapal selam nuklir Tracer milik Angkatan Laut Amerika dibangun dari baja yang kokoh agar ia mampu menahan tekanan saat menyelam di lautan yang dalam. Sayang, di tahun 1963, saat kapal selam yang baru saja dibangun ini diuji coba di lautan lepas sekitar 350 km ke arah timur dari Massachusetts, ia mengalami kerusakan pada mesinnya dan kapal tersebut tenggelam ke dasar lautan bersama dengan 129 orang anak buah kapal yang berada di dalamnya. Tim Angkatan Laut Amerika yang mencari bangkai dari kapal selam ini menurunkan sebuah perangkat yang berbentuk bola baja yang sangat kokoh ke dasar lautan tempat ia tenggelam. Mereka menemukan bahwa tubuh kapal selam itu dalam keadaan hancur di dasar lautan yang sedalam 2.600 meter di bawah permukaan air laut. Antara lain disebabkan oleh karena tekanan yang sangat besar di lautan yang sangat dalam tersebut. Namun yang menarik perhatian para peneliti tersebut adalah ternyata di kedalaman laut yang sama mereka menemukan ikan-ikan yang dapat bertahan hidup. Padahal ikan ini tubuhnya tidak terlindungi oleh lapisan baja dan tebal kulitnya normal sebagaimana layaknya seekor ikan. Mereka mencoba mencari tahu apakah yang menyebabkan ikan tersebut dapat bertahan menghadapi tekanan air yang sangat tinggi di dasar lautan dalam itu dan tubuhnya tidak hancur seperti yang dialami oleh kapal selam nuklir Tracer. Penelitian yang dilakukan menemukan jawaban atas hal tersebut, yaitu karena di dalam tubuhnya ikan-ikan tersebut dapat menghasilkan tekanan yang sama kuat dengan besarnya tekanan air di luar. Sebagai akibat, ikan-ikan ini mampu menghadapi tekanan yang sangat besar yang mereka alami dari luar tubuh mereka. Prinsip ini pula lah yang memungkinkan umat Tuhan tetap hidup dan bergerak mengerjakan maksud Tuhan atas diri mereka di dunia, walaupun mereka harus menghadapi berbagai tekanan, sedangkan kemampuan mereka sendiri sesungguhnya sangat terbatas. Kehadiran Roh Kudus dalam diri mereka memberi kuasa, bukan hanya untuk menahan tekanan, tetapi bahkan mampu memperluas kerajaan Allah ke berbagai penjuru bumi. Kehadiran Roh Kudus yang memenuhi diri mereka itulah yang menyanggupkan mereka melakukan perkara-perkara yang sebenarnya di luar kemampuan mereka untuk melakukannya. Itu sebabnya sebelum mereka melakukan tugas amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan di Galilea, ia berpesan agar para muridnya tetap tinggal di kota Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Pesan ini antara lain dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-8. Di dalam catatan tersebut kita dapat melihat besarnya anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan, dan pentingnya peranan Roh Kudus bagi para pengikut Yesus.
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."
Saudara-saudari, perjumpaan Yesus dengan para muridnya di sebuah bukit di Galilea seperti yang dicatat di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 bukan merupakan perjumpaan yang terakhir kalinya dengan mereka. Sesudah itu, berulang kali Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sesudah itu, yaitu selama 40 hari sejak kebangkitannya dari kematian, berulang kali ia menampakkan dirinya kembali kepada para murid tersebut. Di dalam masa itu, dua hal yang ia kerjakan. Yang pertama yaitu membuktikan bahwa ia memang telah bangkit dari kematian. Yang kedua yaitu ia mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Untuk membuktikan kebangkitannya dari kematian, Yesus menampakkan dirinya baik kepada individu-individu tertentu dari para muridnya maupun kepada para rasulnya secara sekaligus, bahkan juga kepada kelompok yang lebih besar lagi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 sampai ke-7 dicatat bahwa dalam salah satu kesempatan ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang muridnya. Dengan demikian maka para muridnya tidak lagi meragukan kebangkitannya. Sedangkan tentang kerajaan Allah yang ia sampaikan kepada para muridnya sesudah kebangkitannya, berdasarkan apa yang dicatat di dalam keempat kitab Injil, pada dasarnya hal tersebut mencakup tiga pokok ajaran. Yang pertama, yaitu penjelasan tentang penggenapan nubuatan mengenai Sang Mesias, yang antara lain dicatat dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-26 sampai ke-27, dan ayat yang ke-44 sampai ke-45. Yang kedua, yaitu tentang amanat agung, yaitu pengutusan untuk memberitakan Injil dan memuridkan semua suku di dunia, yang antara lain dicatat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai ke-20, Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ke-16, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-47 sampai ke-49, dan Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Yang ketiga yaitu penyertaannya atas umatnya dengan kuasa yang bersifat adikodrati, yang antara lain dicatat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 sampai ke-18, dan Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Di dalam waktu 40 hari yang terakhir sebelum kenaikannya ke surga tersebut, tentu Tuhan Yesus memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Di dalam masa itu, para muridnya dari Yerusalem kembali ke Galilea dan kemudian kembali ke Yerusalem lagi. Mendekati akhir dari kurun waktu itu, yaitu ketika suatu saat ia makan bersama dengan mereka, sebagaimana yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6, para muridnya bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Saudara-saudari, pertanyaan ini menunjukkan betapa sangat lambannya mereka dalam menangkap apa yang Yesus sudah ajarkan berulang kali tentang apakah kerajaan Allah yang sesungguhnya. Yaitu dalam kaitan kemesiasannya dan tugas memuridkan suku-suku di dunia. Sebaliknya dari memahami tujuan kedatangan Sang Mesias, yaitu keselamatan bagi suku-suku di dunia, justru mereka masih bertanya dalam konsep Mesias yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, yaitu Mesias yang datang untuk memerdekakan Israel dari penjajahan bangsa asing dan memulihkan Israel sebagai kerajaan yang berdaulat seperti zaman Raja Daud. Bahkan bukannya tidak mungkin di dalam pertanyaan tersebut terkandung harapan apabila kerajaan Israel dipulihkan dan Yesus menjadi raja, tentu mereka sebagai para muridnya akan memperoleh kedudukan istimewa dalam kerajaan tersebut. Memang para rasul Yesus ini berasal dari latar belakang yang sangat sederhana. Kebanyakan mereka adalah para nelayan, suatu kelompok masyarakat yang sederhana. Bukan saja lamban dalam menangkap apa yang Yesus ajarkan, mereka juga sangat ambisius namun sekaligus penakut. Singkat kata, seharusnya mereka bukan orang-orang yang dapat diharapkan untuk mengerjakan amanat agung yang Yesus telah berikan. Tetapi yang menarik, walaupun para muridnya adalah orang-orang yang sebenarnya sama sekali tidak dapat diandalkan untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan Yesus telah lakukan, tetap juga Tuhan Yesus memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada mereka. Seperti yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ke-20, kepada orang-orang yang ragu-ragu itu, malahan Yesus menyampaikan amanat agungnya. Demikian juga kepada orang-orang yang lamban ini, di dalam kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Tuhan ini artinya adalah menjadi duta Tuhan. Jelas ini merupakan suatu tugas yang sangat terhormat dan kepercayaan yang sangat besar. Terlebih lagi tugas ini bukan hanya untuk wilayah Yerusalem, tetapi di saat yang bersamaan di Yudea, Samaria, bahkan ujung bumi. Suatu tugas yang tidak masuk di akal untuk dipercayakan kepada orang-orang yang sekualitas para murid Yesus. Jangankan menjadi saksi di Yudea, saat di Yerusalem pun mereka dalam ketakutan sehingga bersembunyi dalam ruangan yang pintu dan jendelanya terkunci rapat karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Apalagi menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Jelas nelayan sederhana dari Galilea ini tidak memadai untuk tugas tersebut. Tetapi itulah anugerah Tuhan, ia mampu dan mau memakai alat-alat yang sederhana untuk maksudnya yang besar. Sehingga apabila mereka berhasil melaksanakan tugas tersebut, hal itu bukan karena kehebatan mereka, tetapi tidak lain dan tidak bukan karena anugerah Tuhan yang sangat besar bagi orang-orang yang sudah gagal dan pecundang seperti para murid Yesus. Saudara-saudari, di dalam anugerahnya itu Tuhan Yesus kembali menjanjikan Roh Kudus, Sang Penolong yang sudah ia sebutkan saat perjamuan yang terakhir yang ia selenggarakan bersama para muridnya menjelang ia ditangkap dan disalibkan. Sekarang menjelang ia meninggalkan mereka dan naik ke surga, hal tersebut ia pertegas. Bukan hanya sebagai suatu janji, tetapi dalam penegasan tentang pentingnya peranan Roh Kudus tersebut untuk menolong para muridnya di dalam memenuhi panggilan dan rencana Tuhan yang mulia bagi mereka. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49 tentang hal tersebut, Lukas yang adalah penulis dari kitab Kisah Para Rasul mencatat perkataan Yesus kepada para muridnya sebagai berikut. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima dan ke-8, Lukas antara lain mencatat perkataan Yesus sebagai berikut. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dibaptis dengan Roh Kudus merupakan pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus untuk pertama kalinya. Di saat itu, para pengikut Yesus akan menerima dan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi yang menyanggupkan mereka untuk melakukan tugas mulia yang Tuhan telah berikan. Tugas yang melampaui kesanggupan mereka secara manusiawi untuk melakukannya. Roh Kudus yang diam dan memenuhi hidup mereka itu akan mengubah diri mereka. Sehingga dari para pecundang mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Roh Kudus itu akan menolong mereka yang adalah orang-orang yang sederhana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yaitu mujizat-mujizat yang melampaui kodrat alamiah. Singkat kata, Roh Kudus tersebut mengubah para pecundang menjadi pemenang dan menjadikan hidup mereka maksimal, sehingga mereka dapat melebarkan kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari, janji Tuhan Yesus mengenai pencurahan Roh Kudus bagi para muridnya ini menjelaskan dua hal tentang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama, setiap pengikut Kristus perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sedemikian pentingnya hal ini, sehingga Tuhan Yesus tidak mengizinkan para muridnya meninggalkan kota Yerusalem untuk melakukan amanat yang ia sampaikan kepada mereka, yaitu menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, dipenuhi dengan Roh Kudus akan membawa hidup yang berkemenangan bagi diri para pengikut Yesus. Roh Kudus yang tinggal dalam diri mereka akan memampukan mereka untuk melakukan hal-hal yang melampaui keterbatasan mereka. Sehingga dengan demikian mereka bukan lagi hidup berdasarkan kemampuan manusiawi mereka, namun hidup dengan kuasa Tuhan yang adikodrati.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400798800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.